Азатлык радиосунда Татарча подкаст һәм мин аның алып баручысы Эльвира Гарипова. Без бүген чит телләр өйрәнүнең авырлыклары, җиңеллекләре турында сөйләшәчәкбез. Бүген бездә кунакта бер ничә тел белүче, үзлегеннән, күбрәк үзлегеннән инглиз телен өйрәнүче, КФУ студенты, инглиз теле укытучысы, танылган татар блогеры Булат Шәймиев. Сәлам-сәлам, Булат.
Сәлам. Сәлам барыгызга да.
Һәм гарәп теле укытучысы, әлеге вакытта онлайн дәресләрдә алып баручы Ләйсән Гатина. Хәерле көн, Ләйсән.
Хәерле көн.
Хәерле көн. Кәефләр ничек? Карантин чаралары йомшарып килә. Инде берничә атна өйдә яту вакытында ничә сериал карадыгыз, ничә тел өйрәндегез, ничә китап укыдыгыз? Һәм гомумән андый әйберләргә вакытыгыз калдымы сезнең?
Дөресен генә әйткәндә, минем өчен карантин вакыты әллә ни аерылмады. Мин гомумән һәр вакыт өйдә эшлим, онлайн укытам. Әйе, берничә Казанда яшәүче укучыларым белән күрешеп дәрес уздыра идек, әмма аларны да онлайнга күчердек әлегә. Эшләүемне дәвам иттем, эшемне дәвам иттем, дәресләр дә артып китте. Бер сериал да карый алмадым, вакыт булмады.
Булат, сезнең ничек, сезнең укулар туктатып тордымы, ничек булды, менә нәрсәләр эшләдегез?
Ну, мин укуны дәвам иттем, безнең онлайн уку дәвам итте инде, дистанцион уку дәвам итте. Шуннан да теге укытучыларга шундый мөмкинлеге иде инде, күбрәк дәресләр аларга, онлайн дәресләр үткәрә аларга мөмкинлеге иде, бимме? Тик миңа алай укытырга туры килмәде. Мин укыта алмадым, әлбәттә, инглиз телен алып бара алмадым. Мин диплом белән шөгыльләндем, шуңа күрә фильм дә карарга никтер мөмкинлек булмады. Дөрес әйткәндә, шул, әйе.
Әмне бу телләр өйрәнүгә килгәндә, пандемия чорында, өйдә утыру чорында онлайн курслар, ниндидер онлайн технологиялар популярлашты бит инде, әйме? Тел мәктәпләрендә укучылар да онлайнга күчте. Шушы тоталь онлайнлашу тел мәктәпләрен бөтенләй бетерүгә китермәсме? Ничек уйлыйсыз бу теге языковые школы дип әйтәбез бит инде? Гомумән, андый реаль мәктәпләрнең файдасы бармы? Акча туздыруның мәгънәсе бармы андый җир?
Менше андый ук үзгәрешкә китермәс. Әйе, бәлки кеше хәзер онлайн укуга башкачарак карый. Элек шикләнсә, хәзер алай да нидер өйрәнә алганын аңлагандыр. Әмма шин мәктәпләрнең, шин дәресләрнең файдасы кимеми бит. Үземә дә дөресен генә әйткәндә, шин дәресләрне укыту күбрәк ошый. Үзенең плюслары бар. Мәсәлән, уен форматында уздырып була, сүзләрне күрсәтеп, тотып, карап өйрәнеп була. Көз көне шундый дәресләр уздырганда, мәсәлән, без укучыларым белән дәрестә чәй эчтек һәм өстәлдә булган әйберләрне гарәпчә өйрәндек, җөмләләр төздек. Бик күңелле узанды дәресләр. Аның икесендә плюслары һәм минуслары шактый күп. Икесе дә файдалы. Шуңа күрә пандемия беткәч, мен каса андый ниләр үзәкләр дә эшләрен дәвам итәләр.
Булат, реаль мәктәп, менә шундый тел мәктәбендә сезнең үзегезнең укып караган бармы һәм ул кирәкме, файдалымы?
Юк, үземнең шәхсән укыганым булмады берни тел мәктәбендә дә, мин бары тик шул менә шушы ук форматта өстәл артында компьютер каршында утырып өйрәнә идем. Үзем теләгән әйберне инглиз телен мин нык ошатып, теге мен ул процесстан ләззәт алып, мин аны үзем өйрәндем интернеттан күбрәк. Шуңа күрә мен әйтә алам инде, теге олырак кеше өчен бу киресенчә кулай формат, теге тел өйрәнү өчен, чөнки интернетта бик күп материал бар, бирек тә инглиз теленә килгәндә, мәсәлән. Ә инде теге балаларны укытканда, бәлки мин килешер идем Ләйсән белән, чөнки чыннан да алар белән дер уеннар үткәргәндә, нәрсәнедер тотып карап күрсәтер өчен, бу дәрес өчен теге күзәк-күз карап, тет-а-тет форматында оештыру кирәктер, чыннан да кешерәк балалар өчен дәресләрне.
Мин икесе ике төрле дә, минем инглиз теле тел мәктәбенә дә барып караганым бар, һәм онлайн да бар. Чынлап та, икесенең дә уңай ягы да бар, бераз тискәре ягы да бардыр. Һәм алар бер-берсен тулыландырадыр, чөнки реаль аралашу барыбер, белмим, күбрәк файдалы дип әйттем микән инде, ничектер реаль аралашу рәхәтрәк инде. Миңа шулай мен. Бәлки мин карт буын булганга шулайдыр.
Шәхсән мин интернет аша аралашырга өйрәндем башта, чөнки мин авылдан, мәсәлән, монда андый инглизчә аралашырга кешеләр юк, мәсәлән, нимә дигәндә, я очрашып, берәр укытучы белән сөйләшергә андый мөмкинлек булмады. Шуңа күрә мин иң беренче чиратта таптым интернетта бер кушымта, анда дөньяның төрле почмакларыннан инглиз телен өйрәнүче кешеләр белән аралашып була иде. Һәм мин көндәлек шулай кереп, шунда аралаша идем һәм шулай итеп тел барьерын мин җиңдем үземдә булган. Инглизчә мин сөйләшеп киттем булып чыга инде.
Бер әйтеп китәм, Булатның инглиз теле бик шәп, аны сез азатлык өчен төшергән кайбер видеоларда да күрә аласыз, эзләп карарсыз соңыннан подкаст беткәннән соң. Ничек булды, нинди мотивация булды сезнең шуны өйрәнү өчен?
Мотивация нәрсәдән башланып китте. 8-нче сыныфтан соң инде үзебезнең бер ярак туганыбыз белән таныштым да, аның инглиз телен яхшы белгәнем белдем, һәм ул төрле илләрдә шуның ярдәмендә эшләгәнен белдем. Миңа бу шундый бер этәргеч булды инде, илһам чыганага булды һәм 18-нче сыныфтан соң шулай үзем өйрәнеп карарга булдым. Миңа иң беренче чиратта булышты полиглот тапшыруы. Тәгә 18 дәрес инде Дмитрий Петровның 18 дәресе, чөнки ул базаны бирә сиңа. Анда ул төп схеманы бирә сиңа фигельнең, шуннан башланып китте инде. YouTube-та видеолар карый башладым. Аларны аңларга теләү миңа шулай ук теге мотивация бирде инде. Шундай бер Америка егетен карадым башта. Америка акценты булды инде башта, белмейме. Шуны үзләштергәннән соң, аннары мин белеп алдым инглиз акценты турында, Британия акценты турында имә. Һәм алар теге сөйләшкәндә акыллырак яңгырагач, мин аларның акцентын өйрәнергә булдым инде. Чөнки теге бүтән кеше аларның шундай... шундай стереотип инде, имә? Аларның акцентлары шулайрак яңгырый дигән.
Шундай зыялы, ниндидер, имә?
Әй, укамашларак яңгыр янда ул кеше әйтегәндә. Монда инде нәрсә ни өчен теге мин Англиядан килгән кеше кебек сөйләшәм имә, монда теге тыңлау һәм имитация сәләте үз ролен уйныйдыр инде. Шул иштә белү авазларны, һәмаларны кабатлый белү әйе.
Сезнең мыгыңыз да бардыр имә, җырларны да тиз утып аласыздыр.
Әйе, әйе, теге.
Җырлый бит ул, Ләйсән, җырлый. Аның хәтта үз төркеме дә бар.
Андый кешеләр әйтелне ишетеп бик тиз өйрәнәләр шулай.
Әйе. Әмма аңа да өйрәнергә була теге сезнең әгәр дә vocal ear дип атала инде ул, теге иштә белү сәләтеме? Музыкаль иштә белү сәләте. Аны үстерергә була. Теге инде әгәр дә ул кешедә табигый икән, аңа акцентларны өйрәнү җиңелрәк инде, сөйләшләрне өйрәнү.
Менә сез теге сөйләштем, аралаштым дип, әле ул бит тыңлау гына булса, ул бер әйбер, аны бит сөйләшү барьерын аның белән генә җиңеп булмый, ул видео карап кына. Сез инде интернетта аралаштым дисез, әйме? Ул ниндидер платформа мы аралашу? Булай гына керәсең дә сөйләшә башлыйсыңмы инде? Ниндидер темалар алып сөйләшәсезме? Ничек ул?
Инглиз телен өйрәнә башлагач та сезнең башта теге хаос ниндидер, әйме? Беренчедән әйткәнемчә, полиглотны карап чыгасыз, наш Дмитрий Петровның. Яисәндә, мин шуны тәкъдим итәм инде. Ягъни база тудыра кирәк, әйме? Аннары әйткәнемчә, мин таптым шундый кушымта интернетта, анда керәсең, анда микрофонны кушып, калганнар белән шулай сөйләшеп була. Шул конференция форматында, әйме? Башта, әлбәттә, син теге кайбер сүзләрне белмисең, һәм синең өйрәнгән сүзләрең алар пассивта ята, әйме? Син аларны куллана алмыйсың, син теге ояласың, дөрес әйтмәмен дип, әйме? Тик аны эшләргә кирәк, теге хата белән булса да, сиңа сөйләшә башларга кирәк. Чөнки мин ул тапкан кушымтада анда шулай ук теге инглизләр, америкалар түгел иде, анда оялырга кирәкме иде, анда башкалар да хата белән сөйләшәләр иде. Һәм шулай әкренләп теге сүз байлыгын арттыра бара инде, кирәк булган саен име төрле темаларга аралашасың бит инде анда. Грамматик китабы булышты миңа шулай ук, English Grammar in Use, Raymond Murphy дигән авторның грамматик китабы. Параллель рәвештә, димәк, грамматиканы өйрәнергә кирәк инде. Аңларга кирәк бит инде телнең ничек эшләгәнен, гомумән аның структурасын, әйме? Аннары мин тыңладым BBC Radio 1, димәк, BBC радиосын. Монда, мәсәлән, фонда гына уйнап тора алайды ул минем эшләгән вакытта, яисә, эшләгән вакытта сирәгрәк инде. Мәсәлән, укырга барганда автобуста мин тыңлап бара идем, әйме? Аннары шул сөйләшү, димәк, көндәлек аралашу булмаса, сез ул барьерны җиңә алмаячаксыз. Сериаллар карарга кеңәш итәр идем, чөнки анда күбрәк сөйләшәләр бит инде. Тәгә көндәлек инглиз теле менә шунда яңгырый. Мәсәлән, инглизчә сериалларны карасагыз, шул ук мәсәлән, яраткан сериалларыгызның оригиналы да инде, дими? Башлангыч дәрәҗә өчен әйтеп китәсем килә, бар Extra English дигән сериал YouTube-та. Шулай BBC-ны кабыга ялгышмасам. Әйе, башлангыч дәрәҗә өчен ул бик җиңел, анда сез аңлыйсыз инде җиңел генә башта. Аннары күчәләсез авырак дәрәҗәгә. Мәсәлән, анда төрле сериаллар бар. Инглиз сериалларын тәкъдим итә алам, мәсәлән, The Office бар инде. Office сериалы. Мин карый идем, үзем шәхсән карый идем, Британияле ютуберларны. Анда Thatcher Joe дигән, мәсәлән, Joe Sugg инде аның исеме. камчыларын ушул дусларын тиги анда алардын өзлөрүнүн бир тиги хойла кебек инде YouTube community анда ушуларын карап турайын.
Сен аларны мына башлангыч чорда орус субтитрлары менен карадыңбы яки англис субтитрлары менби? Хам мына кой бир кишилер айталар бит орус субтитрлары менен кароо бик зыянлуу деп. Күз шуңа гана түшөт, сен бик аны нетмейсиң, ишетмейсиң, көрмейсиң, хам анын пайдасы жок деп.
Ну, менин англис субтитрлары менен карадым инде. Оригиналдын субтитрлары менен. Инде келишем бул фикир менен. Орусча субтитрлар менен карап керекмидир?
Лейсан, сиздин фикер менен
булмуйдан. Билесизби, мен ар убакыт бик сыкланайдым шулай өзлүктөн тил үйрөнүүчү кишилер менен. Чүнки өзүмдүн ушундай тажрыйбам жок. Мен тилдерди ар убакыт окутуучулар менен үйрөндүм. Хам мотивацияга келгенде, мен баштан сиздин сурооңузга жооп берем. Эй, мотивация керек деп ойлойм. Чүнки мотивация нерсе соң ул? Мотивация харакетке китирем дегенди аңлата бит. Шунун үчүн мына харакетленер үчүн, харакетлене башлар үчүн, нерседир иштер үчүн мотивация керек. Эй, хам ул түрлү була ала, уңай хам тескери, уңай анда бренди билем, шуну ишлесем шулай була ала, мисалы хатта иште була ала, эми тиги бу иштен бүтүрсөм менин иш хакым арта деп премия ала алам деп эми ошондой уңай мотивация тескерси инде анда муну ишлеп билгирмесем мен керисинче иштен куба алалар деп эми иштен чыгара алалар деп ошондой мотивация да була ала, хам коркуп иштей баштайсың. Ул тилде да колдонула. Хам иң яхшы мотивация бит инде ул өзүңнүң үйрөнгениңни көрүп, сезип, эми аңлап өзүңнүн мисалан, бир айлык бирэй-бирде билмейдим, эми бир ай үйрөндүм, окудум, хам бир айдан соң нинди ноктага келип жеткенимне аңларга керек, эми ул да мотивация болуп тура. Видеолор хакында кызганычка каршы гарепчеде шундай видеолор, сериаллар кароо мүмкүнчүлүгү жок деп айтып була. Чүнки эйе, сериаллар бар, алар көпчүлүк Мысырда түшүрүлө, амма алар диалектте. Хам диалектлер түрлү, бик айрылып тура. Хам кишилер бир диалектни гана үйрөнсө, араб тилинин, мисалан, башка элге барсалар, алар бир-бирин аңламаска да мүмкүн. Шунун үчүн эң баштан араб тилин диалектсиз үйрөнүргө деп кеңеш айта алам. Хам анар сыңында экрин-экринлеп шул диалектлерни үйрөнүү жөнөрөк була, чүнки алар барысы да китапта болгон, китапта жазылган арабчадан барлыкка келгендер. Аларнын негизи бир үк. Өзүм мен араб тилин мектепте болгондо үйрөнө баштадым. Эң кызыгы, билесизби, ул 7-нчи сыныпта эле. Мен ул вакытны бик шундай жакшы хатırlыйм. Бир күнү арабча үйрөнүргө шундай тилек болду. Билмейм нерседен, билмейм койдан, андай эле интернетте шундай бик популярлашмаган эдейме. Менин гаилемде де арабчаны билүүчү кишилер жок эле. Мен арабчаны үйрөнүргө тилек болду. Эле исламда да түгел эдим, намазларын аңлар үчүн, Куран аңлар үчүн түгел. Тил буларак, араб тилин үйрөнүргө шундай тилек уянды. Хам мен өзүмдүн сыныпташымдан жардам сурадым. Ул инде бираз биле иде, у меня харифлерни үйрөттү, мага тагы да көбүрөөк ашый баштады. Хам инде анан соң биз биргелешип, башка окутуучулардан дарыслар алдык, бик көп пайда алдык, бик көп нерсе үйрөндүк алардан. Хам алар менин үчүн шундай бир мисал болуп тура иде. Алар билгеч, алар мына шул матур язылган харифлерни бирлештирип окуп, аларны аңлап, аларны сүйлөшүп шундай бир мисал болуп менин үчүн туралар эле. Хам инде нерсе мен мектепти бүтүргөндөн соң Казанга келип, университетке кирдим, кырга. Хам университетте араб тилин үйрөнүүнү давам эттим.
Тажрыйба турунда сөз кеткеч, хам өзүмдүкүн да сүйлөп кетем. Кичинеден алман тилин үйрөндүм. Хам нерсе мага аңа итергиш болду? Бу биз 41-нчи жыл балалары китабы. Мухаммед Махдиевдин, хатırlыйсызбы экен? Анда шундай юллар бар. Немс тилин билмеген киши Гитлер тегирменине бир чүмүш суу сала, билген киши фашизмга бир удар ясый.
Мына шушу үлүшүнө тыңлап кетиг эле.
Йок. Иң ауыры шулай да немец тілі. Өзі болсын ол бір деген дұшманыңның тілі, шуны тағын үйреніп ұят. Шуның үстіне оқытушысы, нішке аяқлы, шандыр яңақлы, шүрәлі бармағыдай нәзік ұзын бармақлы ир ұртасы бір кіші. Оң қолындағы ұзын орта бармағын көзіңе тірегендей шуқи-шуқи білім бері. Син ничә тел белсәң, шуның кадәр әйбәт кеше фәлән тиген дип йөрәкне буза. Син бүген бер икле алдың, димәк син Гитлер тегермәненә бер шүмеш су салдың. Син бер бишле алдың, димәк син фашизмга удар ясадың. Һәр сүзе ярага тус. Җитмәсә татар сүзләрендә үзенчә бузып сөйләп үзәккә үтә. Бүген дими, бүген. Соңга калдың дими, сыңа калдың. Шуңа күрә сүзе авыр, һәр җөмләсе баш миенә шүкеш белән суккан күк. Немец теле бөек тел. Немец милләте дөньяга Гетене, Шиллерне, Бетховенны бирде. Немец халкы кешелек җәмгыятенә Марксны, Энгельсны, Бебельне, Липкнихларны бирде. Эрнст Тельман немец телендә сөйләшә. Миләр кабара, баш шаулый. Немец телен Владимир Ильич бик яхшы белгән. Фридрих Энгельс 8-дән артык тел белгән. Я Худа, моннан соң ничек яшәрбез? Бер генә чит тел белмибез бит. Шуны уйлагач, баш мие бөтенләй эшләүдән туктый.
Менә шушы ниләрдән соң мин әнидән немец теле китаплары таптыра башладым. Әле баш ул вакытта башлангыч сыйныфларда чит телләр укытылмый иде. Интернет та юк, сүзлекләр дә юк, бер нәрсә юк. Кичкенә генә авылда укучы, без кичкенә генә авылда яшибез. Шуннан әни китапханадан 5-нче сыйныфлар өчен бер китап алып кайтып, мин аны укыйм да инде, анда бер нәрсә аңламыйм. Рәсемнәрен карыйм инде, сүзләрен бераз. Аннары университетта укыган әнинең сиңлесе кайтты һәм ул бераз миңа шул хәрефләрен өйрәтеп, бераз укырга өйрәнә башладым инде. Һәм иң кызыгы, мин 5-нче сыйныфка урта мәктәпкә баргач, анда безнең бер укытучы укытты. Ул шундый бер цивилизациядан ерак авыл, һәм анда Германияда булып кайткан укытучы укыта иде немец телен. Бик кызыксынып, бик яратып укыдым инде. Ләкин кызганычка каршы ул 1-2 елдан безнең мәктәптән китте, һәм аннары инде юньле укыту булмады. Кызганычка каршы. Ләкин шулай да миндә ул менә шул мәхәббәт калды. Мин аны киләчәктә дә барыбер өйрәндем. Менә шул мотивация.
Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt. Die Wittgen, Ludwig Wittgenstein. Минем телнең шикләре, минем дөньямның шикләре дигән сүз. Менә шулай тәрҗемә итәргә була инде. Күпме тел белсәң, шуның кадәр дөнья ачасың дигән кебек үзеңә. Шулай дип әйткән инде.
Азатлык радиосы, татарча подкаст.
Ләйсән, гарәп телен өйрәнү миңа бөтенләй нык авыр кебек тоела инде. Менә Кытай теле кебек, шундый. Аның нинди методикалары бар? Сез ниндиләрне кулланасыз? Әле бит әле хәрефләрен дә өйрәнергә кирәк, аның әлиф басын өйрәнергә кирәк, бөтенләй икенче әлиф бар.
Әйе, беләсезме, дөрестән дә башка телләрдән аермалы буларак инде, бәлки шул япон теле име, кытай теле кебек аның да хәрефләрен өйрәнү дигән шундый бер шыр бар. Әмма минемчә гарәп алиф басын, гарәп хәрефләрен күпкә җиңелрәк өйрәнергә. Беләсезме, ул кешедән тора, әйе, 1-2 көндә дә өйрәнеп була ул хәрефләрне. 1-2 атнада да, 1-2 атнада хәрефләрне өйрәнсәң, күпкә җиңелрәк, әмма хәрефләрне өйрәткәндә мин инде иң беренче дәресләрдән башлап, әз-әзләп, бренди сүз тезмәләр, җөмләләр әйткәлим. Мәсәлән, иң беренче дәрестән үк сабахул хәйр, хәйрле иртә, кайф халук, хәлләрең ничек, якәндә ана би хәйр, кайф халук дип, минем башта яхшы, синең хәлләрең ничек дип җавабын да әйтеп, сорауларын бирәм. Алар беренче дәрестән үк инде әкренләп сөйләшә башлыйлар, әкренләп ишетә башлыйлар. Шунсы бер иң төп методикалардан санала, ягъни балаларны өйрәткән сыман башта русча әйтмешле устное опережение. Ягъни укый яза белмәсәң дә, син ишетеп сүзләрне өйрәнергә һәм әкренләп-әкренләп кабатлап аларны истә калдырырга тырышырга тиеш буласың. Иң отышлысы инде ул сүзләрне контекстта, сүз тезмәләрдә, җөмләләрдә һәм диалогларда өйрәнү. Ягъни сүзне аерым сүзлектә бирелгән шәгенә түгел, имме сүзе һәм мәгънәсе аны инде шунда ук җөмләгә кушып җибәреп, шунда ук диалогта өйрәнеп, күпкә яхшырак, күпкә озаккарак кала ул һәм шунда ук син бу сүзне ничек инде бу җөмләдә кулланыйм дип уйлап тормыйсың. Ул җөмләне инде ятлаганча шулай китеп тә чыгарасың. Анысы да бик яхшы. Һәм минем өчен бергенә дә авырлык тыйылмады, чөнки мин гарәп телен иң баштан ярата башладым, яратып өйрәндем. Шуның өчен яраткан эшеңне күпкә җиңелрәк эшлисең бит инде, ул күпкә җиңелрәк бирелә. Һәм ул бик мантыклы тел, математика сыман. Бер кагыйда икенчесенә килеп тоташа. Минем өчен авыр булмады. Һәм мин укучыларыма да гарәп теле авыр тел дип шундый куркыныч итеп аны күрсәтмим, куркытмыйм. Чөнки курка башласалар, һәм менә сездә дә бит шундый курку хисе бар, әйме, гарәп теле бик авыр дип. Иренеп карагыз, иренеп карагыз, чөнки дөрестән дә ул бик бик кызык тел, бик матур тел. Минемчә килеп чыгар сезнең дә иренерсез.
Рәхмәт, рәхмәт. Мин яратам шундый телләрне. Түгел, тигез булган әйберле кагыйдәләре яхшы булган.
Мин үзем математиканы бик яратып бетмәсәм дә, шундый телләрне яратам әйе. Аңлап өйрәнергә яратам.
Гарәп теленең кулланылышы ни кадәр, аның даирәсе киң ни кадәр?
Бик күп, әйе, бик күп. Аллага шөкер. Күбесе индивидуаль да укырга телиләр. Һәм мин инде күбесенә инде хәзер юк әлегә ала алмыйм дип кызганычка каршы баш тартырга туры килә. Һәм менә нидә төркемдә инде өйрәнү, әйе, Аллага шөкер, күп теләүчеләр күп. Һәм беренчедән ул мөселманнар Коръән укыр өчен, Алла китабын аңлар өчен. Икенчедән ирләре гарәп булган хатыннар. Ягъни яңа гаиләсе белән аралашыр өчен име, яки инде алар өйләнешкәннәр дә һәм хәзер инде шул ирләре янына гарәп иленә күчергә җыена торган кешеләр. Өченчедән менә гарәп илендә яшәп, эшләүче кешеләр. Гарәп илендә яшәп, гарәпчә өйрәнә алмыйча мин эзләп табып шундый укучыларым да бар. Һәм иң соңгы категория дип, тагын бер категорияны әйтеп үтәсе килә. Аларның ирләре дә гарәп түгел, үзләре дә гарәп илендә яшәмиләр, мөселманнар да түгел. Һәм алар гарәп теленә гашик булган кешеләр. Менә ике укучымны шунда ук искә төшердем. Берсе Латвияда яшәүче бер ханым иде, икенчесе Австралиядә. Австралиядә яшәүче Юлия исемле бер ханым, йога укытучысы. Болай менә аны гарәпчә өйрәнер дип уйлап та бирмисең, әйме? Менә ул шулкадәр гашык, шулкадәр кызыксына, һәм ул да өйрәнә.
Бик кызык. Булат, сез дә гарәп теле өйрәнә башладым дигән идегез. Сез ни өчен шулай гашык булдыгызмы әллә?
Ну, мин аны гашык булдым аның яңгырашына, беренче ратта. Никтер җырлардан манды. Ну, колакта инде теге гел иштеп торган тел инде, мен. Ул мен шулай ук намазында укыйбыз инде гарәпчә. Анар гашык булдым язуына, нидер шундый биюче хәрефләр. Аны Нурбек Батулла әйткән иде бер ел шулай дип. Туры эфирдә, соң вакытта туры эфирләр бик күп булды инде. Шундый биюче хәрефләр дип һәм шулай ук бит инде безнең элек әби бабаларыбыз язган гарәп телендә, гарәп имнәсендә име. Һәм ул Нурбек Батулланың шул сүзләре истә калды, теге шулык телдә башка хәрефләр белән язганда теге аны башкача кабул итәсең. Ягъни татар телендә, мәсәлән, гарәп хәрефләр белән язганда, ул нидер шундый башкача кабул ителә инде, белмим. Һәм минем шундый теләк туды инде гарәп имнәсен өйрәнергә, һәм татарча гарәп имнәсен дә язарга өйрәнергә инде. Әмма шуның белән бер рәттән гарәп телендә өйрәнергә теләк туды инде.
Ләйсән, менә 40-тан узган кешеләр телләр өйрәнә аламы? Сезнең менә сезнең тәҗрибәдә андый сезнең белән эшләүчеләр арасында сезнең белән эшләгән кешеләр бармы шундый?
Телне өйрәнә ала. Әйе, хәтта беләсезме, онлайн өйрәнүче ике укучым булды. Алар мине үзләре Инстаграмда табып, берсенә 60 яш иде, икенчесенә 62 яш. Кызыгызга киләсезме? Башта ул язды миңа, менә ди, шундый бик матур яза әле. Аңлатты үзенең ситуациясын, бик теләген бик зур ди. Аласызмы мине ди? Мин әлбәттә алам. Сез мине әйтәм, үзегез мине әйтәм, Инстаграмга кереп, мине табып, мине әйтәм, директ кайда икән аңлап язгансыз икән, димәк мине әйтәм, онлайнда укый алырсыз дип башлап җибәрдек. Алар минем белән хәрефләрне өйрәнделәр. Икесе ике вакытта. Анарсы мүтірлі себеплер білен де ұқыларын тұқтатырға мәжбір болдылар. Білмейм қазір неше үлкенін. Мен білесі ме, шынды бір қатын қыз болған бет. Като комп, бәлке ломп, ғафуйдегіз, като ломп. Есімді бір Венгридан тәржімеші, язушы, бәлке ешіткенсіздер. Ол 94 ешінде өле, һәм бик күп телләр белә бит инде. Һәм 90 яшендә иврит телен ирене башлый дигән бер сүз ишеткән идем. Шуңа күрә 90 яшендә дә иренгән кеше бит инде ул теләк булса ирене алар дип уйлыйм. Һәм минем әле онлайн укыта башлаганчы бер укучым бар иде, 2 елга якын бер укучым булды. Анарга 42 яш иде. Мен аның янына дәресләргә йөрейдем, укытайдым аны. Атнасына бер тапкыр һәм ул әле Мароккага да барып кайтты, ирен, балаларын, эшен калдырып, Мароккага барып, 3 ай анда яшәп, практикасын узды. Шуңа күрә иренеп була. Әмма ничек иренәсең бит һәм ни өчен иренәсең? Бәлки хәзерге безнең әбиләр, олы кешеләр, алар бит инде күбрәк өйдә утыралар, бары бер йөрмиләр, чит илләргә чыкмыйлар. Әмма мәсәлән, хәтта хаҗга баручым, олы яшьтәге ханымнар бар, бабайлар бар, аларга да мин алкаса күңеллеректер.
Әйе, баш мен шәнлеген яхшырта, хәтер начараймый.
Әйе, оңнан сулға язу да ол бит инде бүтінлеп башқа тілден сәйім біздің баш миы үшін шуңа күрә бик файдалы тіл деп санала.
Әйе, хәтта теге, әгәр сен тішіне оң қол белән іш тартасың икән, вақыт-вақыт сол қол белән дә іш тартып алырға керек, чөнки баш миының башқа ягы да эшли башлый, йоклап яткан жерләре эшли башлый.
Әйе, нейропсихологлар шулай кеңештеләр шул.
Аннары да каталогны яңадан искә төшереп китсәк, ул бит 16 тел белгән икән. Менә калса теге бер телне өйрәнгән соң икенчесен өйрәнү җиңелрәк, но бу факт инде, шуннан да шулай. Һәм әйтергә баш-башкача эшли башлый, һәм син болай да булалай икән бит дип уйлый башлыйсың. Һәм бирәк тә теге төрле гаиләләрдән булган телләрне өйрәнсәң, теге мәсәлән, без инде безгә бирәк тә кулай теге билингвал булганга күрә татарларга ими. Чөнки урыс телле һәм татар телле бөтенләй теге баш ике төрле гаиләдән һәм алар ике төрле оештырылган эме теге структуралар ике төрле. Һәм без яштан ук беләбез тел мондый була, һәм тел мондый була. Һәм шуңа күрә безгә тагын икенче төрле телне өйрәнү җиңелрәк.
Шуңа күрә балаларыгызга татар телен өйрәтегез, зинһар. Аларга соңыннан башка телләрне дә өйрәнү җиңел булачак.
Без менә улыбыз белән инде, аларга 4 яш, татарча гына сөйләшәбез, бер дә урыс сүзләрен кулланмыйбыз. Ушу русчаны инде кай вакыт кына мультфильмнарда иште ала. Әбисендә булганда безне идә телевизорда юк дигәндәй мультикларны бик карамый. Караса да төркчә яки инглизчә кабызабыз. Һәм дуслары белән русча сөйләшә ала. Без исебез китте. Ягъни, әйе, без белә идек инде татарчаны саклый алсак, русчаны ул бик җиңел өйрәнә дип. Шулай да, дөрестән дә шулай.
Мин шуңа әйтәм инде, урыс теле ул һава белән керә. Йога. Йе, вирус сыман йога кебек ул миңа.
Ну, шул мөхиттә яшәгәч инде, әйе. Анда идедәге тагын урысча сөйләшергә кирәк, митәге балаң урыс телен белмәс дип куркырга кирәк инде. Һәрхәлдә шул мөхиттә яшәгәч, шәһәрдә яшәгәч бирәктән дә.
Менә мөхит дигәннән, әйтәләр шинде, Америкага барсаң, син барыбер инглиз телен өйрәнәсең инде, монда өйрәнмәсәң дә дигән кебегрәгәйме? Бу инглиз телле илләрдә шулайдыр. Ләкин, мәсәлән, гарәп әмирлекләренә барсаң, Гарәп теле үз-үзеннән өйрәнеләме? Шулай ук үз тәҗрибәмнән чыгып әйтәм, мин берничә ай яшәдем мин чит илдә. Ләкин инглиз телендә аралашу мөмкинлеге булгач, мин теге ил телен өйрәнә алмадым.
Без менә гарәп әмирлекләрен популяр ул безнең өчен генә түгел, башка илдән килүчеләр өчен дә бик популяр һәм анда гарәпләр бик аз дип әйтеп була. Шуңа күрә анда бөтен кеше инглизчә сөйләшә, чөнки килеп эшләүчеләр дәйме төрле илләрдән бит инде. Гарәпләр үзләре эшләми анда, андагы шул шәһәрләрдә, шул әмирлекләрдә. Һәм шуңа күрә гарәпчәне инде анда үйреніп болмас деп ойлаймын ғарап әмірліктерінде. Әмі Сауд Арабстанында қызғанышқа қарсы Сүрияда қазір үйреніп болмайын деймін, бек ауыр ситуация. Әмі Иордания кібік, қатта Мысырда да үйреніп бола. Әмі білесіні, ол кішіден тұра. Мәселен, бик оялышан гына, ничек дип әйтим, интроверт кешеләр була бит инде, әмма алар кешеләр белән сөйләшергә оялса, үзләре сүз башларга оялса, бер кемдә синең артыннан китап тотып, анда яки кычкырып, шул сүзне ирен әле дип әйтмәячәк. Сиңа үзеңә тырышырга кирәк, оялмаска кирәк, хаталарыннан куркмаска кирәк, шул очракта гына иренеп була. Һәм әйе, беләсезме, менә шул диалектлар турында әйтеп үтәсем килә тагын бер тапкыр, чөнки ул бик куркыта кешеләрне һәм студент кешесенә әле өйрәнеп кенә килүче кешегә ул бик шундый шок кебек, менә шундый бер курку хисе уята. Әмма син әйтсәң, менә минем белән фусха телендә генә, чиста матур гарәп телендә генә сөйләшегез дип сорасаң, алар син белән сөйләшәләр. Шуның өчен алар белән дә сөйләшеп була. Әмма сөйләшергә кирәк. Уялмаска.
Аннары инглиз телендә дә шулай ук бик күп акцентлар, диалектлар бар бит инде. Әйтеп китәсе килә, кешенең инде диалектта сөйләшкәнгә карап, аны кабул итүләре үзгәрә. Анда инде стереотиплар бар бит инде диалектларга килгәндә. Шул инглизләр, мәсәлән, Америка акценты белән сөйләшүләрне бер төрле кабул итә. Америкалар инглизләрне, мәсәлән, Америкада инглиз акцентын бик яраталар инде, мәсәлән, анда теге. О, син шулай дип әйтәләр инде, гадәттә инглизләр теге. Син англиданмыни дип анда. Аннары теге авырлыкларга килгәндә инглиз телендә алай ук авырлык тумыйдыр. Шулай да Англияда бик күп акцентлар бар бит инде һәрбер шәһәрдә, хәтта үзенең акценты бар имә, диалекты бар хәтта. Ну, диалектлар хәзер кими бар инде ул күбрәк акцент. Һәм аларның кайберләрен аларга бик нык авыр. Шотландияда бір акцент бар шундай, мәсәлән, Глазго шәһәренең акценты имә әйтик. Алар бик нык үзгә сөйләшә дигә була, һәм аларны аңлау бик кыен. Әмма миңа кызык булды менә шушы диалектларны өйрәнү. Англия диалектлары бирә, чөнки алар һәрберсе бик нык аерыла бер-берсеннән. Шотландия акцентын да шулай ук өйрәндем инде. Һәм шунсы кызык, монда Казанга килгән инглизләр, Шотландия кызы килгәне бер, алар белән шул диалектта сөйләшсәң, алар теге шакатып куялар, үз кешесе кебек кабул итәләр сине. Һәм алар белән теге уртак тел табу җиңелрәк. Ну, шуны әйтәсе килә инде, теге өйрәнүчеләргә моны теге приоритет итеп куймаса кирәк инде, әлбәттә, өйрәнә башлаганда сөйләш, төрле сөйләшләр өйрәнүме. Әмма алга таба өйрәнсәгез, ул сезгә теге бер өстенлек бирәчәк инде. Алар сезнең белән аралашканда читер ачыграк булалар инде инглизләр, мәсәлән. Алар кебек сөйләшсәгез. Миңа бик кызык булды теге диалектлар өйрәнү дөресен әйткәндә.
Сездән соң менә шушы подкастның ахырында тагын берничә киңәш сорыйсы килә. Беренчедән, тел өйрәнү өчен көн саен ярты сәгать булса да шөгыльләнергә кирәк диләр, әйме? Ягъни атнага бер тапкыр 5 сәгать утырып түгел, ә көн саен. Һәм тагын берсе инде соңгысы менә шушы мотивацияны ничек ахырына кадәр җиткерергә, ничек төшеп калмаска, ничек уртасында туктап, оф, булмый инде миннән дип әкренәеп, сүнеп, сүлпәнәеп туктап калмаска.
Беренче чиратта әйтеп тәсем килә, даимилек мөһимрәк. Теге күләмгә караганда даимирәк, күбрәк теге узаграк утырганчы, сез ешрак утырыгыз теге телне өйрәнеп, дийме? Көненә сез әйткәнчә 30 минут теге талып түгел, арып талып түгел, ә нәзерәк өйрәндегез, иртәгә тагын өйрәнәсез. Шул дәвамлы булырга тиеш инде ул, туктамаска. Аннары кызык контент табырга интернетта. Мин әйтеп торган камын, шулай ук яраклаштырылган, ягъни адаптированный китаплар укырга була, тыңларга була YouTube-та. Стивен Фрай укый торган китапларны тыңларга була, тәкъдим итәм инде. Аның инглиз теле шундый теге стандарт инглиз теле булып санала, эталон булып санала. Шул, тагын әйтеп киттем инде сериаллар, ниләр алар сезгә мотивация биреп торырга тиеш дип уйлыйм. Узакка җитәргә тиеш ул мотивация, анда врәнге бик яраткан сериалыгыз була икән, саны инде хәзер оригиналда карый аласыз.
Булат белән тулысынча килешәм, чөнки әйе, дөрестән дә менә бер нәрсә эшләсәң дә, ашарга пешерсәң дә, менә идея йөргәндә дә, менә радио яки бірәр видео сериал қобызып қойсаң да бек яқшы. Хәтті жыр тыңламасаң да Құран-ы қобызып қойсаң да еме өсен ассыңа бара, іште барасың, ауазларға көніге барасың. Хәм мотивацияны нешік соқылап қалырға, менімше уақыт белгілерге, бірәнде уақыт айырырға, ол ерте білінде болалай, кеште болалай ма, әмі сенің бір айырым бір уақытын болар атеш, әмі сенің ол уақытта, әйе мен шуны иренем, анда бәлке, ярты сағат, бәлке 20 минут болса, дәйім әр күні. Әмі сен шоу уақытта, мені зенхар, мен ақымаш аламағыз, мені ұшым бар деп, мені әйтіп көйрады, қатты бұлдыраласың, дейм, сеңа шалтыратмасыңдар, язмасыңдар, әйтмесіңдар бір әйбірді қам. Сізді ішіктерлерге, башқа ішлерге ойырылмасқа тұрышырға керек. Бүтінлі телефонынан да алып көйірға, яке мессенджерларыны яуып көйірға керек, айма. Чүнке бік ашып жібәресіңді 5 минутқа деп бір сәйет отырасың. Хәм бірер дедлайн болырға тиеш менімше, мына шул ішіні шул уақытқа бітірем, яке шул теманы шул қадар уақыт иренем деп, хәм зур ішлеріні уағырақ ілішлерге бөліп башқарырға бола. Хәм шул, мына, мәселен, дедлайн қоясың екен, бір айда мен, мәселен, білмеймін, анда өзім тұрында сөйлерге иренем, емі, хәм сен аны атналап бөле аласың, хәм хәр атнаны, мәселен, 5 күн ирене аласың, емі, бір күні шуны иренем, екінші күні шуны иренем деп, өзіңе хатта язып шыға аласың хам. Хәр бір ішлеген ішке енді анда плюс қойып, емі белгілеп, өзіңе шыны сүйініш кіріп бұла ол. Хәм ең мұхимы менімше, ол башқа кішілер білен түгіл, өз-өзіңіз білен ярашырға керек. Өз-өзіңіз білен шағыштыра, хәм өз-өзіңіз білен ярашырға. Шынке, әйе, кімдір сені, мені мисал кіріп бұла ола, емі, әмі сен мәселен, бір группада, емі бір түркімде оқи баштайсың екен, хәм кішілер бі түрлі, хәм аларының тіл үйрену сәләті де түрлі. Кімгедір шынан да бі жеңілгіне беріле, хәм сен алар білен өзіңнің шағыштырсаң, мені оғынды шула ішілі біле деп, емі, сен өзіңе біраз ауырлық кетіресің, әмі енді сен өзіңнің, мәселен, бір айлік, емі, бір атын айлік нәрсе білмегеніңі, онлап хәм қазір аны білгеніңі есте тұтып, көпке яқшырақ.
Мен істесім келен, мен өз ингіз тілі үйренгенде, мен телефонымны ингіз тіліне қойдым, настройкаларында ингіз тіліне қойдым, компьютерні, хәм аны қойғаш, ингіз тіліне қойғаш, анда қой бір үзләгенде, Google-лардан, нелерден үзләгенде, Википедияларда ингіз тілінде шыға. Аны еріндірейінді яңадан орыс тіліне көшіріп отырға, шу аңлайсың ма, аңламайсың ма, шу Википедияны да біраз аңлаған қадарсың ингіз тілінде оқырға мәжбүр боларсың.
Менің үші оға қода дәй бірінді, мен бүтін жерді ингізше көшіріп өткен, мен антонда айтырған қамында. Бір нәрсе сұрағанда сіз өзіңіз бірден сөйлесе аласыз, мына мен мында сөйлеймін әлі деп мен шұлай айтайын дегі тұрасың мәселен о мен тұрдым әлі деп айтасыз ендеше хәм мен бүтін оларға барамын әлі деп ендеше өзіңіз бірден шұлай сөйлесе бере аласыз хатта ана қышқырып айта аласыз интернетте чатлар бар түрлі сондай қызметтер бар анда кіріп сіз жазыша аласыз таба аласыз шетел кісілерін
зор рахмет сізге шушы кеңешләрегіз үшін, тәжірбе ортақлашқаныңыз үшін, біздің подкастларыны тыңлағыз, онда қойбір шақта шындай файдалы әйберлерде бола. Азатлық радиосында Татарша подкастыны Азатлық радиосы сайтында, Инстаграмда, Ютубта, һәм шулай Яндекс музыка, SoundCloud платформаларында тыңларға бола. Сау болыңыз, исән-емен тарих.
Сау болыңыз.
Сізге рахмет, сау болыңыз.